Я Алла, құлыңмын сенің тәңірім. Білемін бәрін, иесі сенсің бәрінің. Бес уақыт намаз, мінәжат ету мінетім. Құлшылық құлу, құлыңа берген әмірің. Жаратқанымның, орында ялмай бұйрығын. Күйбеңдеп жүріп, басымнан өтті қилы күн. Амандықпенен, азанда көрген әр күнім, құлыңа деген қайталанбайтын сыйлығым. Мақсатым қандай, мен өзі қандай жолдамын. Халалма бәрі, адалма өзі қолдағым. Қуанышыма себепші болған бір Алла, мұңайған сәтте бір өзің болдың қорғаным. Аман жүрсем де, жамандықтарға ұрынбай, мешітке қарап, қанша рет өттім бұрылмай. Бос өткен күн, әр күнімді кешір Тәңірім, тіземді бүгіп, намазға жүрген жығылмай. Белгісіз болса, бітетін жері күшімнің, мен деп жүрген, мәнісі бар ма ісімнің. Бес уақыт намаз, нәсіп ете көр жаратқан, мойнымда тұрған міндетті енді түсіндім. Құлқын деп жүріп, тірлікте мұнау қайнаған, құлдарын қанша иманын кері айдаған. Құранды оқып, қиямет күнін білдім де, жай намазымды қолыма алдым жаймаған. Дәретім үшін жылынбай жатып құманым, пенделікпенен арманым болды жұмағың. Құранды оқып, тозақтың қорқып отынан, әр ісім үшін өкіндім, күлдім, жыладым. Бұл өмір сынақ, сындыра көрме шыдайын. Амандық берші, жалбарынайын, жылайын. Біліп те білмей, жасаған қанша күнәм бар. Рахым етіп, кешіре көрші, кешіре көрші.